talasaj.
Šejno. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada padne mrak i zvezde se okače o nebo, desit će se noć veštica, ali ne bojte se. Ja se ne bojim. Oko sebe vidim samo pozitivnu magiju. Najpozitivnija kao mirisni oktobarski oblak obavija gradsko saobraćajno preduzeće. Možda i gradsku upravu, ko bi ga znao? Šta drugo nego magija koja svakog dana rađa po neku neverovatnu saobraćajnu ideju. Mora da ima nečega što nije od ovog sveta. Možda su nekom čarolijom bile natopljene one GSP majice u kojima su funkcioneri delili flajere putnicima i reklamirali plaćanje prevoza. Jer odmah potom, mlađani Aleksandar Jovičić se oženio. GSP uporasla naplata. Siniša Mali, evo ovih dana, s premijerom lično posetio London. Kažem, ima tu nečega. Iznad svega, ipak, volela bih da vidim tu kapu za razmišljanje ispod koje se rodila rečenica: poštovani putnici, očitajte vašu kartu. Prvo, ne kaže se vašu, nego svoju, ali ni svoja ne bi bila od pomoći u ovom mirakulu marketinškog genija, kome je putnik veselnik i zemlje čuda izložen pre i posle svake stanice i između. Od Trga Republike do Žarkova, ja, na primjer, to čujem jedno 20-30 puta. Zamislite onda majstore kojima se sve to višestruko umnožava. Od prve do posljednje stanice, pa puta dva, pa puta broj krugova do kraja smene. Novine već javljaju da su na ivici ludila. Građani su već odavno. Onda napred, dotucite ih slobodno. Gurnite ih preko ivice, hipnotišite kroz zvučnike. Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Ubijte me, ne mogu da kažem vašu. Izveštaji sa terena kažu nije dobro. Prve žrtve ingeniozne akcije su opet čemerni validatori. Uvek stradaju nevini. Novosti pišu, posljednjih dana zabeležen je znatno veći broj napada na validatore koji su završavali sa presečenim žicama kako se ne bi dalje oglašavali. Stvar je akutna, a gde je problem, tu je i rešenje. Pustite da malo te zvezdane idejne prašine padne i na vašu glavu. Šta imamo? Narod nezadovoljan, validatori na vetrometini, a na terenu armija mladih, njih 500 koji broje putnike. Eto ideje. Kada ovi prebroje putnike, da se prebace u vozila i svaki da zaduži po jednog validatora uz koga će da stoji i dan i noć, da mu bude neka vrsta bodyguarda, da dobije zvanje mlađi vali bodyguard. U isto vreme otvara se prostor za novo zapošljavanje, a sve u vozilima javnog prevoza. Pre svega, živi čitači, a ne mašina koja saopštava: poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Toliko je mladih, pismenih, nezaposlenih ljudi koji bi to mogli da rade od srca. Da umilnim glasom podsjećaju narod: otkucaj kartu, otkucaj kartu, otkucaj kartu. Ali uživo i lično. Devojke u narodnim nošnjama, da promiču između sedišta i ponavljaju to što je neznani mastermind smislio. Ili atletski građani momci, kad je gužva, da se premeću preko šipki i dok se premeću da ponavljaju to isto. Pa da govore u duetu. Mogu i da pevaju, ovi sa muzičke akademije, na primjer. Pravnici da im, ali pitomim glasom, objašnjavaju pravnu stranu neplaćanja. Mladi, tek svršeni ekonomisti, puni znanja, da ih upućuju važnost plaćanja za budžet GSP-a i zemlje čuda. Filozofi, Aristotelovi sledbenici, da šetaju kroz bus i pitaju sebe i druge. Šta je putnik? Šta je karta? Šta je poštovanje? Kada se propitaju, da naprave sintezu. Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Znam da bi to uspelo. Znam 100%. Kao što znam da ne bi trebalo stati na tome. Posle 500 i još 500 i još 5000 na red bi za posao u prevozu došlo ko zna koliko još mladih. Svi naši poslovi mogli bi tu da se završe, u vozilima GSP-a. Uz pomoć omladine koja podsjeća ne samo na obaveze prema GSP-u, nego i prema svima drugima. Poštovani putnici, platite struju. Poštovani putnici, zamenite lične karte. Poštovani putnici, posetite svog zubara. A sve službe bile bi stacionirane tu, u vozilu. Tu se predaje za ličnu, tu se narod slika, tu se ubacuju čipovi. Gde su vezana dva sedišta, tu ordiniraju nezaposleni stomatolozi. Kažem vam, samo nebo je granica. Nadaleko bi se čulo za nas. Jedino mi je žao što nikada nećemo saznati ko je neznani junak koji je smislio ne ono dobro došli u zemlju čuda, nego ovo bolje i najbolje.
Poštovani putnici, očitajte vašu kartu.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. Just giving head, then I remember all the nice things that you ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. There's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you, and then you make this noise, and it's so apparent it's all over. It's not fair.
I think you're really mean. Oh, you're supposed.
Karte smo očitali, sada slobodno smemo da pregledamo vesti Zemlje čuda. Ove nedelje dve lične karte odigrale su glavnu ulogu. Jedna je napaćena lična karta Andreja Vučića, druga takođe napaćena lična karta srpskog budžeta. Prva raspaljuje maštu, druga ne raspaljuje ništa. Šta je imalo da ode u dim, otišlo je. Ostali su samo surovi lični podaci o teškom stanju. Obradit ćemo obe, ali prvo drugu. Na dnevnom redu rebalans budžeta. Fiskalni savet opet upozorava. Preduzete mere štednje neće biti dovoljne da sačuvaju budžet. Srbija Gas i EPS mogu da pojedu više nego što preko umanjenih plata i penzija može da se uštedi. Predsednik saveta Pavle Petrović.
Smanjenje plata i penzija, to je bilo neminovno. Nije moguće napraviti ozdravljenje javnih financija bez njihovog smanjivanja. Oni su potreban uslov, nisu dovoljan. Ako se ovo prethodno vezano za javna preduzeća ne stavi pod kontrolu, onda ove uštede na platama i penzijama će otići u vetar. Jednostavno će biti uzaludna žrtva.
Žrtva neće biti uzaludna jer javna preduzeća gore od želje da se rekonstruišu i urede, da se umiju, očešljaju, da se ponove i da vrate zajednici ono čime su štedro darivana. Železnica vri, ej mašino pusti paru jače i jedva čeka da se preuredi. To garantuje Zoran Bakijan-Đelković, predsednik Upravnog odbora Železnica Srbije.
Ukoliko se železnice ne restrukturiraju, a ja duboko verujem da ćemo taj proces mi završiti do kraja godine, to znači ukoliko ne prestanemo da branimo železnice time što čuvamo monopol, ja ne verujem u uspešan oporavak.
Ni ja. Prijatno popodne, želimo vam uz pesmu Samo da monopola ne bude. I bez onih glupih pitanja, a zašto se Gosan Anđelkoviću niste preuredili do sada? Eto, nisu, sada je došlo na dnevni red i tačka. Dovoljno je komplikovano i ovo što je već na stolu. Rashodi predviđeni rebalansom budžeta uvećani su za 9 milijardi dinara. Još je veći problem nepovoljna struktura troškova, rekao je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. I tamo gde izgleda da su troškovi smanjeni, u stvari su samo odloženi za kasnije. Budžetska je tuga pregolema.
Već smo čuli da su neki rashodi manji u rebalansu nego u prvom budžetu. Dobar deo tih ušteda i zapravo nisu uštede, već samo rashodi preneseni u budućnost. Odloženo je rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju. Radnici nisu i formalno dobili otkaz, tako da ove otpremnine nisu isplaćene. Ali nas taj posao i rashod čeka, nadamo se, u sledećoj godini. Nadamo se jer bi ta obaveza države trebalo da bude okončana sledeće godine.
Ekonomske mere koje su preduzete do sada neće biti od pomoći, a neće ni rebalansirani budžet, smatra ekonomista Aleksandar Stevanović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Sa druge strane, Veroljub Arsić, predsednik Skupštinskog odbora za financije, ukazuje na staro političko prokletstvo. Sve je drugačije kada ste unutra. Talasanje, Radio Beograd 1.
Celokupna ušteda od penzija i od plata neće biti ni 500 miliona evra u narednoj godini, a istovremeno mi za najveće gubitaše kao što su Železara Smederevo i Srbija Gas izdvojimo mnogo više. Same egzibicije sa bankama su nas koštale daleko više od toga. Prema novom rebalansu na subvencije ćemo dati još 110 miliona evra više nego što smo planirali.
Ja mogu da uzmem budžet i da ga rešetam tako što čitam cifre iz njega i kažem to je tako, tako i tako. Ako ulazimo u to, ajde da zatvorimo Sartid. Ajde da zatvorimo Srbija Gas. Nema problema, ali ta će da stane sve. Ajde da pogledamo koji su to problemi koji opterećuju budžet.
Postoje nasleđene stvari koje se moraju rešiti. Rešenje za budžet ne leži ni u prihodima, ni u rashodima, leži u merama koje će podstaći privredu da raste.
A Ako se u budžetu nije uštedelo dovoljno, da li to znači da se neko provukao neokrznut kroz tunel štednje u zemlji čuda? Da nije državna uprava ta? Ili, ne daj Bože, vlada? Da li se rashodi povećavaju i na njenu korist? Ne, kaže Aleksandar Vulin. Taman posle.
Ne, za vladu se ne povećava. Povećava se za obaveze koje su ranije preuzete, povećava se za otplatu kredita, za otplatu kamata, ali za troškove kao takve ne. Sva ministarstva i skoro sve obaveze su dobrim delom smanjile svoje budžete. Ministarstvo koje ja vodim nije smanjilo ni jedan jedini dinar za socijalnu zaštitu. Sva ostala davanja su smanjivane.
To smo dakle rešili. Kod Vulina je sve u redu. Što bi rekli prodavci kola, kao čaša. U isto vreme pitaju se mnogi, a kako je kod Jorgovanke Tabaković? Kako stoje stvari sa Narodnom bankom Srbije? Pita i nestaje Borislav Stefanović.
Juče je guvernerka Narodne banke Srbije potvrdila da je Narodna banka Srbije napravila dubiozu i gubitak od 400 miliona evra prošle godine. Prema tome, samo kada bi recimo ona na neki način objasnila zašto i na koji način došlo do gubitka od 400 miliona evra, ne bi bilo potrebe za smanjenjem plate i penzija. Ja podsjećam da je to preko 680 hiljada penzionera u Srbiji koji će ovo i tekako osetiti.
Guvernerka ovih dana marljivo odgovara na pitanja radoznalih medija. Šta je bilo sa gubicima, šta je bilo sa zlatom? Ništa strašno, kaže. Nije mera uspeha Narodne banke pozitivan finansijski rezultat, dodaje. I još, mi nismo javno preduzeće, agencija, nije nam profit cilj. Ističe da ne očekuje dobit ni u ovoj godini. E, u tome nije usamljeno. Malo ko u zemlji čuda očekuje dobit. Oko ekonomije, RTS.
Cena zlata je rasla 10 godina, a pala je u 2013. za 30%. Mi imamo jednaku količinu zlata u trezorima, ali ono obračunski vredi manje i mene to ne brine i to nije faktički stvaran gubitak koji iko treba da nadoknađe. Ne.
Time smo bar za sada obradili jednu od pomenutih ličnih karata, onu budžetsku. Dolazimo do one druge zvezde po atraktivnosti, lične karte Andreja Vučića, figurativno govoreći, a i stvarno. U žiži priča o fantomskoj firmi i lažnim dokumentima na ime premijerovog brata. To je čitave nedelje zagrevalo novinske stranice, društvene mreže i skupštinske holove. Zoran Živković zaigrao je u špicu napada, a Nebojša Stefanović je opet na sebe uzeo ulogu stuba odbrane.
Gospodin Vučić je već više puta govorio o fantomskoj firmi koja je osnovana na osnovu lažnih dokumenata i ja mislim da gospodin Živković treba da podnese ostavku na svoj poslanički mandat. Nadam se da će biti čovjek od reči, pošto je nedvosmisleno utvrđeno da se ne radi o, nije bio bilo kakvoj zaista firmi koja je vlasništvo brata predsjednika vlade. Ja prosto ne znam samo dokle će se nastaviti ovo. Znate, ovo su već, onako, već udarci ispod pojasa, pominjanje članova porodice, s potpuno svešću da se radi o falsifikovanim i lažnim podacima.
E sad, Zoran Živković, reklo bi se, ne smatra da se radi o falsifikovanim i lažnim podacima. Naprotiv, što će izneti sa posebnim osvrtom na fenomen opklade u našem burnom političkom životu.
Ja se nisam kladio, ja mislim da je posao poslanika, a i posao predsjednika vlade, pošto sam jednu i drugu funkciju vršio. Vrlo ozbiljna stvar da bi se to potezalo kao mačo klađenje po beogradskim ili srpskim kafanama. A sa druge strane, naravno, očigledno je da gospodin Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku iz jednog od dva razloga. Prvi razlog bi bio to što je očigledno jasno dokazano da je to njegov brat. Ako gospodin Vučić dokaže da je to falsifikat, onda je i to razlog da on podese ostavku.
Ovo poslednje veli Živković zato što je za sve institucije koje bi bile nadležne za tretiranje falsifikata opet nadležan premijer. Zato ostavka, kaže on. Mada, svi znamo, ovo je bilo više retoričko nadmetanje. Niko neće podneti ostavku, živećemo dugo i srećno. Međutim, Sa jedne druge strane, hladan vetar poljem piri. Da li će Ivica Dačić ostati na čelu SPS-a? To pitanje nas je, o bogo moj, kao grom strefilo posle intervjua koje je dao Kuriru. Nisam još odlučio da li ću prihvatiti kandidaturu za predsednika stranke, jer mi je ponekad dosta da budem u ulozi gromobrana. Ma hoće, kaže poslanik SPS-a Đorđe Milićević.
Socijalistička partija Srbije funkcioniše kao jedan tim sa nespornim liderom na čelu Ivicom Dačićem i to liderstvo će, ja sam ubeđen, biti potvrđeno i na predstojećem kongresu. Sigurno je da je lideru Socijalističke partije Srbije u određenim trenucima najteže. On to ne pokazuje često, ali sa druge strane, gospodin Dačić jedini u Socijalističkoj partiji Srbije u najtežim trenucima ume i zna da donese vizionarske odluke.
U Kragujevcu se desila promena na čelu kolone. Otišao Verko, došao Radomir. Grad je posle 14 godina dobio novog gradonačelnika. Veroljub Stevanović stari, Radomir Nikolić novi. Kalamburi pre, posle, za vreme drame smene vlasti smenjivale su se u izobilju. Bilo je i stihoklepanja.
Kuvala se u kazanu jako masna čorba, za funkcije sada nastala je borba.
Novi gradonačelnik Nikolić kaže vrlo je teško stanje koje zateka u gradu. Znači, opet sledi funkcionerska žrtva. Odakle nam je to poznato? E da, prošle nedelje predsednik države nas je podsetio na nauk Stefana Nemanje kako narodne vođe moraju da se žrtvuju za više dobro. Znači, opet i dalje.
Rekao sam odbornicima da se bojim da me danas nisu izabrali za gradonačelnika, već za stečajnog upravnika. Grad duguje mnogo, ne onako kako je pričao gospodin Veroljub Stevanović. Grad duguje više od jednog budžeta. Grad je bukvalno pred bankrotom.
Da li je i odlazeći gradonačelnik učio od drevnih vladara, ne znam, nisam sigurna. Na tronu je ostao duže od mnogih, pre bi od njega moglo da se uči. Da li je bilo lako? De lako? Bilo je teško, ali kada se mora i tegoba vlasti se podnosi. Za opšte dobro i tako to.
Ovo što se sa ove funkcije radi, s ovog nivoa radi strahovito teško. Sve ste učinili i činite da blokirate grad. Ja sam tu blokadu imao i u vreme Slobodana Miloševića. Ovo je jezivije i teže.
Kako se to dogodilo? Kako se premetnula skupština većina? Ih kako. Lagano. Preskoči se skupštinska taraba, pa iz jednog dvorišta u drugo. Viđali smo to, ne jednom. Smenjeni predsednik skupštine grada Kragujevca Saša Milenić osvrće se, emotivno ranjen, na odborničku grupu LDP-a koja je otišla drugome. Iz beogradske centrale kažu da nisu odgovorni za to. Milenić veli, bit će provereno. I jedan demokrata je preskočio tarabu, pa ga izbacilo iz stranke. Što bi rekao Johnny Štulić, ništa novo pod neonom.
Evidentno je da odbornici izabrani na listi Čedomir Jovanović Preokret, LDP SPO SDU nisu delovali kao odbornička grupa stare skupštinske većine, već su se priključili novoj.
Od onih koji su promenili stranu ističe se još SPO. U njegovo ime lepo zbori novoizabrani predsednik skupštine grada Milan Urošević. Zašto su napustili staro društvo? Moralo je tako biti. Nije bilo lako, jer je, gle zaboravljene zanimljivosti, Veroljub Stevanović dva puta bira na mesto gradonačelnika baš kao član SPO-a. Sve u svemu postoji logično objašnjenje, nisam ni sumnjala. Ako je bitno, možda i nije.
mi smo teška srca doneli odluku da napustimo dosadašnju vladajuću većinu. Odluku da pristupimo novoj većini smo doneli pre svega zahvaljujući tome što smo i na drugoj strani, pre svega mislim na Srpsku naprednu stranku, želi da i njima pružimo šansu da pokažu šta znaju, a i da kroz svakako bolju komunikaciju sa vladom Republike Srbije omoguće priliv investicija, eventualno povećanje transfernih sredstava.
Ako niste razumeli ovo povećanje transfernih sredstava, to bi trebalo da znači zbog para. Za grad, normalno. Na grad je takođe uvek mislio i otišavši gradonačelnik Veroljub Stevanović. Sada mu je lepo na srcu. Teško što ostavlja čelo grada i građane, lepo čućete zašto. Primopredaju dužnosti nije izvršio i to će objasniti. Setni Verko.
Ja sam ne samo rasterećen, nego mi nekako lepo oko srca, jer jednostavno nešto oteto što nije trebalo da bude oteto. A da sam izgubio izbor, ja bih bio jako tužan, da bih razmišljao o tome da sam nešto lošije radio, da građani nisu zadovoljni, ovako nemam šta da predajem.
U ovome ipak ima neke tuge, zato pronađimo malo radosti. Ima i nje. Srpski naprednjaci slavili su stranačku slavu Svetu petku. U toplom krugu slavio i Novosadski odbor Srpske napredne stranke. U gostoljublju partijskih prostorija uživali su brojni gosti koji su svojim prisustvom uveličali svečani dan. Lepo je, mada malo neobično meni. To što slave stranke, ali slave i odbori. Čak malo blasfemično. Sin slavi slavu, a roditelj u punoj snazi. Ne znam da li je to baš u redu. Miloš Vučević, srećni domaćine.
Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad po sedmi put organizuje, obeležavamo na jedan hrišćanski dostojan način našu stranačku slavu Svetu petku. Srce mi je puno kada vidim ovoliki broj gostiju, kada vidim pune stranačke prostore i tesne da prime sve one koji žele da budu danas na slavi zajedno sa nama, a to je i nama jedna poruka i podrška da ono što radimo, radimo kvalitetno, ali svakako da moramo i možemo još bolje.
U centrali, domaćin slave, u opravdanom odsustvu prvog čoveka, bila je potpredsednica naprednjaka Zorana Mihajlović. Poručila je da stranka poštuje tradiciju, ali istovremeno gleda u budućnost. I na kraju parafrazirala nezaboravni stih iz Spomenara: volim te više nego juče, mnogo manje nego sutra, ili tako nekako.
Radimo stalno i radimo najbrže što možemo, ali je potrebno vreme. Potrebno je vreme da bi Srbiju oporavili i bez obzira koliko je današnji dan sveti dan i koliko je današnji dan svečan dan za Srpsku naprednu stranku, mi ne možemo zaboraviti da svi danas trpimo zbog loših i pogubnih odluka onih koji su vodili Srbiju ranije. Mi u Srpskoj naprednoj stranci ćemo biti zadovoljni tek onda kada svaki građanin u Srbiji bude osetio boljitak danas u odnosu na juče i sutra u odnosu na danas.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu Nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zrne, Happy Day 31. oktobra, Madlenijanum na Dunavu.
Novi album u izdanju PGP-a, Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja najbolje znam
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Da se do meni zaljubio.
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko. Sportski spomenar.
Unišiću sam boksovo sa Mahmutovićem i posle merenja, kad smo saznali da smo jedan protiv drugog, prišao mi i kazao mi je: "Viđi Mirkoviću, da naću te složit ka metar drva."
Gost, bokser Sreten Mirković. Nedelja, 2. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ovih dana ponovo se govori o rekonstrukciji vlade. Rekonstrukcija, reč prema kojoj život nije fer. Ime joj kaže ponovo gradim, a uvek je zovu da zameni brisače. Rade brisači, ali preskaču pomalo. Znači, daj rekonstrukciju. Vratila se kao nagoveštaj i slutnja da bi nam mogla desiti se opet. U pesmi dalje ide: desiti velim, ali ja ne znam da li da je želim ili ne želim. Ja znam za sebe, ali to nije od šire važnosti. Da li je javnost zagrejana za tu akciju? Ne bih rekla. Nije bila prošli put, a nije ni onih puta pre. Zašto? Zato što vam rekonstrukcija dođe kao rezervno rešenje. Plan B. Devojka s kojom se ide na piće, ništa ozbiljnije. Sve rekonstrukcije liče jedna na drugu. Svaka je mogla mnogo više, samo da joj se dalo. I sve počinju na isti način. Nasmešenim licem koje kaže: ne znam ništa o tome. Tako je bilo i ovih dana.
Ne znam odakle to zaista, o tome niko nije razgovarao. Ne, premijer, ne, pročitajte intervju premijera. Premijer je rekao da će ocenjivati rad svakog ministra, što on radi svaki dan. I protiv toga niko ne može da ima ništa, i naprotiv, mislim da se svako raduje da njegov rad bude na adekvatan način ocenjen i procenjen. Iz toga ne treba izvlačiti nikakve zaključke više od toga. Dakle, premijer je taj koji odlučuje tome, on je lider koalicije koja ima najveći broj glasova upravo u ovom parlamentu, i to je, nikada nije problem da se to uradi.
Slično je počelo i onih dana pred onu rekonstrukciju u sezoni zima-proleće 2011. Svi junaci političke priče isti su, samo na drugoj poziciji u različitoj kombinaciji. Jedni koji nisu bili na vlasti, a sada jesu, tražili su izbore i prezirali rekonstrukciju. Drugi vladajući, sada više nisu, tražili su priručno rešenje i spas u rekonstrukciji vlade. Treći, bili su u vladi tada, u vladi su i sada, pa vi recite ko je skupio najviše bodova u obe sezone. SPS je treći, da ne lupate glavu. Pred rekonstrukciju, ako je ne diktirate vi, važno je držati se skromno, smero. Ne zna se šta će biti. Branko Ružić, 2011.
Mediji nisu mesto gde treba o tome razgovarati. Smatram da Demokratska stranka kao nosilac ove vladajuće koalicije jeste vlasna da inicira te razgovore. Do sada nikakvih zvaničnih inicijativa nije bilo. Mi smo spremni, koliko do te inicijative dođe, da na tu temu razgovaramo.
Najduži deo svake rekonstrukcije čekanje da počne. To ume da potraje kao veridba u drevna vremena, uz poštovanje reda i poretka, a pre svega starešinstva. Dok se odgovorno lice ne izjasni, u javnosti se oglašavaju Deda Mrazovi pomoćnici. Oni načelno najavljuju mogućnost rekonstrukcije, samo mogućnost, i govore uvek, ako se desi, neće biti strašna, bit će pravedna. Nebojša Stefanović ovih dana.
Svako treba da pokaže šta su njegovi rezultati i naravno ako ti rezultati nisu dovoljno dobri, ne mora značiti da čovjek, da je taj čovjek loš, nego prosto ili nije bio dovoljno sposoban na tom mestu ili se nije snašao na tom mestu, ali država ne može da čeka. Dakle, onaj ko ne pokaže rezultate, potpuno prirodno da bude zamenjen. To je nadležnost premijera, dakle ja nemam nikakvu informaciju vezanu za neke rokove, ali posle šestomesečnog izveštaja pretpostavljam da će premijer više govoriti o tom.
Biće prema zaslugama, uvek je prema zaslugama. Kako govori Nebojša Stefanović, slično je govorila Jelena Trivan. Nije čudno, zašto bi bilo čudno? Ima stvari jačih od ideologije, ako takvo šta postoji u zemlji čuda. Logika vlasti je jača, na primer. Februara 2011. posle mitinga opozicije, tadašnja vlada vraća se ranije najavljenoj rekonstrukciji, šta će drugo? Možda je trebalo u ranijim godinama mandata, pomalja se nezgodno pitanje, da nije kasno, nije kasno, taman je, kuraži se vlast. I ona je merila prolazna vremena, a radila sve najbolje po sopstvenoj proceni. Jelena Trivan. Ko bi zaboravio Jelenu?
Mi uvoliko i radimo predano i analitično na ovim promenama, baš zato da ne bi bile demagoške ni kozmetičke. Iza njih će stajati jedna ozbiljna analiza postignuća svakog ministra i svakog ministarstva, ali će stajati jedna ozbiljna analiza ekonomskih kretanja u zemlji i u svetu, kako bi mogli unapred da predvidimo ekonomska kretanja, da unapred predvidimo politiku, a tek onda i ljude koji će tu politiku moći da sprovode.
Zbog čega u našem političkom životu sve toliko liči? Verujem zbog nepromenljivih pravila igre. Za rekonstrukciju važi isto. I ona je kao neki klasičan ples. Kadril, na primer. Pravila su jasna, držanje, korac i naklon. Zna se ko diktira tempo i ko ga prati. Vidi se i ko se trudi da ga još više prati da ne bi ispao sa plesnog podijuma. Kako se iskazuje taj trud? Tako što se kaže jasno, javno i ljubazno, podrže se aktuelne vrednosti, istakne se jedinstvo, obavezno jedinstvo. Može da se kaže i sklad, nema plesa bez sklada. Ako ima sklada, zašto bi igrač ispao iz igre? To treba da prikaže svaki od zamenjivih igrača u plesu zvanom rekonstrukcija. Đorđe Milićević, SPS, ove nedelje.
Stranke koja je vrlo jasno rekla na početku konstituisanja da želimo da delimo vrednosti i odgovornosti ove vlade. Mogu da kažem da mi jesmo zadovoljni u celini svim onim što je ova vlada učinila i uradila od trenutka konstituisanja do danas. Naše viđenje da vlada ide sigurnim putem koji jeste trasiran ekspozeom premijera gospodina Vučića i da postoji unutar vlade potpuna saglasnost, potpuno jedinstvo, odlučnost, opredeljenost, promene na bolje i boljitak ko će osetiti građani Srbije i to je ono što je suštinski najvažnije.
Pred onu rekonstrukciju iz 2011. s kojom ukrštamo sadašnje slike, isto je postojala stranka koja je mogla da ostane u vladi, a mogla i da ispadne. Uvek je to izazovna pozicija koja traži i razvija naročite veštine. Sve ono što je potrebno da bi se ostalo u sedlu. Biti srčan, ubedljiv, trpeljiv, to se traži u cilju kroćenja vatrenog konja, koji se zove rekonstrukcija. Rodeo, rodeo, veliki rodeo. Suzana Grubješić, 2011. I ključno pitanje. Da li nam baš treba vlada sa manje ministarstava, pa da ne do Bog iz vlade ispadne G17? O ne.
Najlakše je prikupiti neke jeftine, rekla bih, političke poene na priči da nam je potrebna manja vlada. Naravno, mi se slažemo, treba nam mala, efikasna, jeftina vlada.
Ali?
Koliko ministarstava, 15, 14, 13, 12, sad ćemo se baviti time. Pa ako pre godine i po dana nismo uspeli da sastavimo takvu vladu, zar mislite da je sada realno napraviti takvu vladu? Pa ima samo dva ministarstva više nego posljednja vlada u kojoj su učestvovale Demokratska stranka Srbije i moja stranka.
Kod rekonstrukcije, ali baš svake, postoji gvozdeno pravilo. Ona je mezimica samo onoga koji je na vlasti. Vladari su im skloni kada je zgodno, kad se mora, opozicionari očima ne mogu da ih vide. To je princip, imena se menjaju. Može da bude isti čovek, ali ako mu se menja pozicija, menja mu se i naklonost prema rekonstrukciji. O njoj se može govoriti ovo ili ono, ali joj se kad tad svi vrate. Aleksandar Vučić, marta 2011.
Rekonstrukcija vlade u ovoj zemlji nikoga ne interesuje. Ljude zanima promjena vlasti, ljude zanima bolji život, ljude zanima kakva će budućnost njihove dece da bude, a to da se oni igraju, da kupuju vreme, da menjaju jedni druge na šest meseci, to nikoga u Srbiji ne zanima, sem njih i njihovih slugu koji nemaju ničim drugo da se zabavljaju.
Kako je na izmaku one zime 2011. za Aleksandra Vučića rekonstrukcija tadašnje vlade bila tek igrarija, ista je takva danas, ali za Borislava Stefanovića. Za njega je nagoveštena rekonstrukcija ove vlade taman toliko beznačajna. Kao što mu tadašnja nije bila i kao što Vučiću nije njegova. To je prirodni poredak u političkom plemenu, svakom plemenu. Borislav Stefanović o nagoveštajima rekonstrukcije ove vlade ovih dana.
To vam je kao ona igra muzičkih stolica, znate. Ima recimo tri stolica, njih četvora trči okolo, pa ko prvi sedne. Evo, u ovom slučaju će možda neko iz onoga što sebe naziva opozicijom, delom opozicije, da uđe, a neko da izađe, recimo SPS, na primjer, može lako da se desi, ili PUPS, ili gospodin Velimir Ilić, na primjer. Mislim, to se kod njih nikad ne zna i to naravno građanima neće doneti ništa dobro. Samo je uvek pitanje za koalicione partnere Srpske napredne stranke ko će da ispadne sa vrteške, a ko će da uđe.
Svako je od političkih igrača u zemlji čuda imao svoju vrtešku ili bar svojih pet minuta sreće na ringišpilu. Treba li reći koliko im je važno da se popnu i opstanu što duže? Te napore posmatrali smo godinama i naučili kako su bogati metodi koji se primenjuju da bi se okrenuo još jedan krug ili još mnogo krugova. Jedni su pritom oprezni, ne dišu, kao lovci u zasedi. Čekaju trenutak i milost sudbine. Drugi reaguju burno, nestrpljivo, teško im je da prikriju čežnju. Treći, junački, odbacujući primisao da im je stalo do vožnje. Eto vam sve. Mart 2011. još se nije desila rekonstrukcija, još se čeka.
Nema još konačnog dogovora. Znači, nije bilo još jednog nekog trojnog sastanka. Verovatno se vode razgovore i konsultacije na nekom bilateralnom nivou. Što se tiče nas, mi nismo učestvovali u tim razgovorima.
Naša stranka će u rekonstruisanoj vladi imati pet članova. Dakle, jednog manje nego do sada, ali će i druge stranke imati manje članova, jer je opšti dogovor da idemo na manju i efikasniju vladu.
To je potpuno periferno, to uopšte nije bitno. Ako se to bude zatražilo od SPO-a, nećemo jednog jedinog trenutka da se oko toga pogađamo.
Kako je mart te godine sav mirisao na zanosne sokove rekonstrukcije, tako i ovaj oktobar nosi aromu iste. Doduše skromnijeg bukea, više rutinsku, ali prisutnu, svuda prisutnu. Evo je ali izvesno u Vojvodini. Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine postigli su konačni dogovor o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Tamošnjoj vlasti SNS diše za vratom, a ona hitrim pokretima izbacuje vodu iz čamca. Šta god se nađe pri ruci, a može da posluži, dobro je došlo. U rekonstrukciji se zna. Što su okolnosti nepovoljnije, to je put do nje teži. Stranke sa kojima se vladajuća demokratska našla na istom rekonstrukcionom poslu za sebe su tražile poveći deo kolača. Sasvim uobičajeno u takvim prilikama.
Te stranke su predložile da njihova participacija bude povećana na nivou pokrajinske vlade i mi se tome ne protivimo zbog činjenice da je Srpska napredna stranka uložila ogromnu energiju u otimanju poslanika Demokratske stranke, drugačiji je i odnos poslaničkih grupa i broj poslanika u poslaničkim grupama i u tom smislu drugačija realnost nego što je to bio slučaj do 5-2 godine i mi smo toga svesni i zbog toga smo pristali da razgovaramo na takav način, pre svega u interesu građana.
Kada se stigne do rekonstrukcije, svi koji su zajedno i koji žele da ostanu zajedno moraju da budu dobri jedni prema drugima, prijatni, leporeki. Samo tad, pre i posle, ne moraju. Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, eto ih sada u rekonstruisanoj vladi, ovako se pre par nedelja u maniru prvog šarmera ravnice izjašnjavao o svojim političkim kolegama. Šta ima veze?
Tu bih se navezao na izjavu Pajtić dr. Bojana, koji nas je obavestio da ne namerava da se kandiduje 2016. za mesto predsednika vojvođanske vlade. Mi smo već u Ligi socijaldemokrata Vojvodine razmotrili to pitanje i on će biti na dnevnom redu 2036. godine na našem redovnom kongresu. Pošto je potpuno jasno da ćemo do tada imati problema da razumemo puni sadržaj ove izjave. Jer uzeo bude rečeno, posle tri mandata na mesto predsednika vlade, jedini čovek koji je duže u vlasti na pokrajinskom nivou od Pajtić dr. Bojana je, nikad nećete pobediti, Ištvan Pastor.
Nije rekonstrukcija takva samo kod nas, vazdušni jastuk koji amortizuje udare u rizičnim poslovima vlasti. Takva je, verujem, svugde. Uzmimo, na primer, crnogorski primer. TV Vijesti, 12. oktobar ove godine.
Procjenjujući na polovini mandata da treba nešto mijenjati u vladi, njen prvi čovjek sačekao je i ocjene Brisela u izvještaju o napretku Crne Gore.
To su svakako važni inputi da bi kao premijer razmislio o organizacionoj strukturi i o personalnom sastavu vlade.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje nije optimista.
Rekonstrukcija će se iskoristiti za obračun unutar tih partija i za disciplinovanje dalje same koalicije.
Iako je premijer u oči mandata obećao 40.000 novih radnih mjesta, nezaposlenost je sada veća u odnosu na prije dvije godine.
Vjerujem da se radi o jednom od najgorih učinaka vlade koju on vodi. Mislim da će ta rekonstrukcija dati nekoliko žrtvenih jagnjadi kao opravdanje da se zaista kreće nekakvom novom dinamikom u proces reformi.
Stvari su slične i istorijski i geografski. Čak izgleda da vreme uopšte ne igra ulogu. U pitanjima rekonstrukcije, ali i u pitanjima politike uopšte. Nije važno kada, ako je toliko isto. Pomešajte godine kao karte i ništa se nezamislivo neće desiti. Naprotiv, on od prekjuče delovaće sasvim skladno u društvu sa onim od danas. To nije dobro. Jovo Bakić o onoj rekonstrukciji. Mart 2011.
Ja ne verujem da iko u ovoj zemlji misli da je to ozbiljan potez kojim će se nešto promeniti. Naprotiv, čak pomislit ćemo, ako su sada uspeli da smanje broj ministara, a zašto to nisu uspeli kad su obrazovali vladu? Razlika je u tome što se tada kriza tek nadvijala i oni su čak izjavljivali da će to dati izvanredan podstrek razvoju naše privrede, pa pošto su sad udarili čelom o beton, onda su shvatili da zapravo Srbija nije toliko bogata, ali u stvari oni su to znali i tada, nego hoće da predstave građanima da su oni svesni težine problema.
Ima jedna dečija reč za to, kobajagi. Rekonstrukcije često završavaju baš tako, a njihovo ime podrazumeva nešto sasvim drugačije. Rekonstrukcija. Ponovno građenje, nezamazivanje. Građenje iz početka, nečega što je palo ili se pokvarilo. Zemlja čuda uvek iznova igra na kobajagi. Lakše i zahteva manji napor. Iako bi samo nešto stvarno moglo da spasi glavu. Taj put se teško bira, gotovo nikada, Zato su i istinske rekonstrukcije otvorene i nezavršene, od vajkada. Nema boljeg primjera od Slavije, nikakve vlade, već trga Slavija. Kakvi su sve planovi pravljeni za njenu rekonstrukciju i evo je Vazda u Ritama. Poslednja od velelepnih najava februara ove godine. Dragan Đilas u okviru kampanje za beogradske izbore.
Sve smo pripremne radnje završili, obezbedili sredstva kroz kredite IBRD-a koji su odobreni i ovaj projekat, kao i svi ostali projekti danas kasni. Projekat je prelep, ubrzava protočnost saobraćaja na Slaviji, pravimo fontanu koja je i muzička i svetlosnih efekata s idejom da vikendima zatvaramo saobraćaj, neko vreme se ljudi okupljaju, pešaci idu ispod zemlje, predivan plato, rekonstrukcija bulevara Oslobođenja sa još jednom trakom, Mekenzije sa još jednom trakom do Kneginje Zorke, sve to što su ljudi neki napravili. Danas to stoji, neki se hvale time kao da je njihovo, mi se ne hvalimo ništa što smo radili, evo svi sve dajemo Beograđanima, naravno to je njihovo, samo želimo da pokažemo kako bi Slavija već za godinu dana zaista izgledala i kako će izgledati kada građani 16. marta ponovo daju poverenja onima čije radove i dela mogu da pipnu svojim rukama.
Rekonstrukcija je ozbiljna pojava koja nema sreće u životu. Nije zaslužila da se tužna provlači kroz političke sokake sad sa ovim, sad sa onim. Viđena je za ozbiljne poduhvate, a koriste samo za pomoćne. Nije fer ni prema građanima i njima bi dobrodošla jedna prava. Ne bi odbacili kada bi videli da je takva. Imam i primer. Jul 2014. i rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe. Građani govore o tome kako podnose vanredne radove. Relativno normalno ih podnose.
Pa boga mi, jutros je bilo teško. Prvi dan jedva sam se snašla. Pa dobro, snalazimo, tako će to brzo da se završi, da počne.
E, to je ključna rečenica u našoj priči i to je naša suština, da se završi pa da počne. Zvuči paradoksalno, ali uopšte nije. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Zemlja čuda. Danas su sa vama bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Branislava Manojlović i Tatjana Milekić. Prijatno.